атап окусаңыздар болот. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Он жетинчи майда Кыргызстандын айрым жерлеринде кыска мөөнөткө жаан жаат. Алан температурасы күйүү жана баткен дубандарында күндүзү 15-20, түнкүсүн 24-30 градус. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29. Ош Жалал-Абад дубандарында түнкүсүн 14-19, күндүзү 25-30 градус жылуу. Ысык Көл ойдумунда жана Тоолуу наарында түнкүсүн 7-12, күндүзү 20-26 градус жылуу болот. Бишкекте маал-маал кыска мөөнөттүү жаан жаап турат. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 27-29 градус жылуу болот. Кадырман угармандар, Тажикстанда күйүүчү майга баанын кескин көтөрүлүшүнөн улам Кыргызстан тараптан мыйзамсыз карамай ташыгандар көбөйдү. Анын кесепетинен Баткен облусунда күйүүчү май тартыштыгы күчөдү. Күйүүчү май аткезчилиги менен күрөшүү үчүн мамлекеттик кызматкерлер да күзөткө чыкканы жатышат. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров билдирет.
Муса атым, мен ошол жерде такси айтып атам да, такси кылам. Мына жерде азыр бизде ГСМ Баткен шаарында вообще проблема да. Азыр ГСМ Ош Баткен жолунда ушуну адамдар айтып атышат. Күнүнө 20-30 машина, баягы 20 тонна, 30 тонналык машинеде бензовоздо өтүп кетет экен да. Биздин Баткен шаарга келбей атат ошол ГСМ. Бизде Газпромго эрте менен очередь, пробка. Эрте менен успейт этсең куясын, успейт этпесең болду. Ошон менен кечке бензин түгөйт. Жок, ошол ГСМдер булар Тажикстанга өтүп кетип атышат деп айтып атышат да.
Жергиликтүү айдоочу Мусага окшоп май куюучу жайдан кезеги жетип машинасына бензин куйса куюп калды, болбосо эртеңкиге чейин жөө жүрүүгө туура келгендер арбыды. Май куюучу жайлардан бензинге болгон баанын өскөнү деле байкалбайт, бирок түгөп калды, эртең келет деген жооп тоошат. Баткенде бензиндин 1 литри орточо 35 сомдун айланасында болсо, кошуна Тажикстанда бензин 55 сом, ал эми дизелдик отун же башкача айтканда солярка 80 сомго чейин сатылууда. Андыктан аймакка келген күйүүчү майлардын көпчүлүгү кошуна өлкөгө кирип кетүүдө деп айтылууда. Мындай көйгөй менен облус жетекчилиги да маалымдар экенин, ага каршы аракеттердин натыйжасы аз болуп жатканын облус губернатору Арзыбек Бурканов эл менен жолугушуу учурунда айтып, көпчүлүк кызматтар мындай мыйзамсыз соодага аралашып кеткенин да жашырбады.
Контрабанда аткандарды машиналарга чейин каматып койгонбуз. Мына 15-20 күн болду товарыңыздарга. Чыкпаган адам калбады да. Элди ям көтөрүп келип атат, чоңдорду да чыгарып атат. Бул контрабандага кулагудан өдөрөк эле баткан экен. Бул правоохранительный барбы, милициясы барбы, финполициясы барбы, налогуй барбы, бардык эле ушул контрабанданын үстүнөн жашап келген. Бир күндө бул контрабанды токтотуп койгонго мүмкүнчүлүк жок болуп атат аксакал. Бардык границабыз ачык турат. Азыр эми утулу чекеден ушул тартип болсун деп туруп келгендерди өзүбүз колубуз жеткен жерге чейин ошо заправкага чейин апарып заправкага төгөбүз. Жерге келдиңби заправкага төк деп.
Облус жетекчиси мынтип чек аранын толук көзөмөлдөнбөгөнүнөн пайдаланып аткезчилик менен май ташыгандар бул маселени көтөрүп чыккан журналисттерге да коркутууларды жасаганын кошумчалады.
Калай берсе мына биздин телевидениянын балдарыны дагы келип коркутту. Сен мынтип контрабанда болуп атат деп машиналарды тартып бензин солярканы чыгып аткан жөнүндө көп эле репортаж кыла бербегиле деп мына телевидениянын балдарын ям келип коркутуп кетти ошол.
Мынтип күйүүчү майды чек арадан Тажикстанга ташуу тынымсыз жүрүп жатканын Самаркандтагы айылдын тургуну Абдылаким Каримов президент Розу Отунбаеванын аймакка жасаган иш сапары учурунда айтып, коопсуздук маселеси президенттин көзөмөлүнө болгондон кийин бул маселени чечүүгө жардам сураган болчу.
Лейлекеп 9 кемат бензин кетти. Мунун эч бир натыйжасы жок. Бул каяга кетип атат? Мына билбейми Кыргызстан тагы кандай бул каяктан кетип атат? Бирок Шадиевдики дейт, бирок палануку дейт. А кечеси канча атат? Күндүзү узун кытайский 9 КАМАЗы менен санатын өтүп атат. Бул эгер лейлектин өзү болсо дарыя болуп алып кетиш керек бул бензин.
Чек аралардын толук көзөмөлгө алынбаганынанбы же кайсыл бир себептенби айтор күйүүчү майларды мыйзамсыз чек арадан ары өткөрүү кыскармайын Баткенге деп келген май көп, бирок базарда аз бойдон кала берчүдөй. Эскерте кетчү нерсе, бул маселе обого даярдалып жаткан учурда облустук акимчиликтин кызматкерлери кезметтешип чек аралаш аймактарда мыйзамсыз жүк өтчү жолдорго чыгып мындай соодага бөгөт коюу аракетин жасап баштаганы маалым болду. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бишкек, Нарын, Торогарт стратегиялык автомобиль жолун салууда жергиликтүү элдин жер жана турак жай менчигине зыян келтирилүүдө. Эми ал чыгымдардын ордун ким төлөйт деген талаш чыгууда. Нарындан кабарчыбыз Эркингүл Бокоева бул темага сереп салат.
Тез алды менен Бишкек, Нарын, Торогарт эл аралык кан жолунун курулушу күрдөлдү башталды. Бирок Кыргызстан үчүн улуу саналган курулуш жергиликтүү конуштарды аралап өткөндүктөн жергиликтүү калк менен келишпестиктер орун алып жатат. 2009-жылы кыргыз өкмөтү менен Азия өнүктүрүү банкынын ортосунда аталган автомобиль жолун салуу боюнча келишим түзүлгөн. Анда жол салуу маалына жергиликтүүлөрдүн менчигине зыян келтирилсе, анын ордун толтурууга өкмөттү милдеттендирген жобо бар. Автожолдун 400-430 чакырым тилкесинде мүлктүк тизмени иликтеп тактоо боюнча ведомство комиссия да түзүлгөн эле. Аталган комиссиянын мүчөсү Атбашы мамлекеттик каттоо башкармалынын башчысы Сүйүндүк Акматов чукул арада иликтөө кантип жүрүп жатканынан кеп салууда.
Өкмөттү бир жолу отчет бердик. Бир жолу жана ошол жеринде барып ченеп, ошол канча жери ашык, ошол жаранды мисалы үчүн ошол жанагы тиги жолго, жолдун нугуна такалып мишайт этип калган жарандардын канча жери ашык, канчасы немеге мамлекет жолго тиешелүү, канчалы канчасы өздөрүнүкү. Ошондо эми компенсация берүү боюнча бул боюнча азыр биз эми дагы бир жолу ошол жеринде барып туруп жанагы ар бир ошол тиги жолго попадать этип калган жарандар менен жолугушуп комиссия чогултуруп беришибиз керек чукул арада.
Азыр курулуш Атбашы район айрым конуштарын аралап салынып жатат. Ошондо жергиликтүүлөрдүн менчигине залага келтирилип жаткан экен. Азия өнүктүрүү банкынын форум өкмөттүк эмес уюмунун Борбор Азия боюнча координатору Майя Иралиева кандай болсо дагы жабырлануучулардын укугу корголуш керек деп эсептейт.
Азыр комиссия бул кишилер компенсацияга укугу барбы же жокпу деген жыйынтыктоону чыгарып туруп, анан кийин өкмөткө, парламентке берилет экен. Бирок бул АБРдин политика переселения боюнча бул кишилердин укуктары бар. Ошондуктан ошону укуктарын ишке ашырып, булар документтерин даярдап, ошол менин сунушумда ал комиссия эмеси решениясы башка болсо дагы АБРдин политикасы боюнча бул кишилердин укуктары корголгон.
Жабырлануучу Атбашынын Кара Булуң айылынын тургуну Лайли Касымова чыгымдын ордун толтурмайын күрөшөрүн жашырган жок.
Транспорт министрлиги бизге ал компенсация берүүнү кечиктирип жатышат, бир жыл болду. Ал тургай көп нерселер болду, биздин алууга ала албайсыңар деп ушундай көп мындай бут тосуулар болду. Ушуга мен абдан нааразымын. Эч кандай компенсация төлөөдөн баш тартып жатышат, нааразы болуп жатам, аткарылбай жатат. Дагы эгерде компенсация бербесе дагы мындан ары арыздана беребиз деген ойдомун.
Атбашын Кара Коюн айыл өкмөтүнүн башчысы Шайып Шамшиев убагында айрым огороддор же менчик объектилери мыйзамсыз салынып калган фактылар да бар экенине көңүл бурууда.
Бир жагынан негизинен жакшы дүрүс эле салынгансы, бул жерде эми жолдо проблема жанакы убагында закондуу болбой жолго красный полосага чыгып кеткен магазиндер боюнча чыр. Андан сырткары дагы проблемалар эми жанакындай жолдун чекесинен илгертен ушу көрктөндүрүп жашылдандырып келген жанакы бактарды кыюу боюнча, андан сырткары жанакынтип жолдон өтүп атканда эки чекесиндеги чоң жактайдын чоң машиналар каттаганына байланыштуу тамдардын жарылып кеткени боюнча.
Айтор, Кыргызстан менен Кытайды бириктирген Бишкек Нарын Торогарт кан жолунун курулушу айрыкча айылдарды аралап өткөндө кыйла эле кыйынчылыктарга туш болууда. Эми мисалы тургунун огороду же дүкөнү мыйзамдуу жерде салынганбы же жол курулушу ким бирөөнүн менчик жерин аралап өтсө ага канча компенсация төлөнүшү керек деген талаштар жаңыдан башталууда. Эркингүл Бокоева, Азаттык, Нарын.
ОБДА Азаттык радиосу микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу азыр жаңылыктардын мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстанда гипертониядан калктын 40%ке жакыны жапа чегет. Эл аралык валюта кору МВФтин төрагасы Доминик Строскан Нью-Йорктогу атактуу абак чайга которулду. Кыргызстандын мурдокку баш прокурору Кубатбек Байболов президенттик шайлоого катышат. АКШлык миллиардер Дональд Трамп президенттик шайлоого катышпасын билдирди. Урматтуу угармандар, бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекетке же. Уктуруубузду улантабыз. Кадырман угармандар, 1990-жылы совет өкмөтү кулаганга чейин жарандар чет мамлекетке азыркыдай каалаган учурда чыга алышканбы? Чет өлкөгө чыгуу үчүн советтик адамдар кандай тоскоолдуктардан өтүшкөн? Бул жөнүндө сиздер доорураганда түрмөгүнөн угуңуздар.
Совет доорунда капиталисттик өлкөлөрдү коюп, коммунисттик лагерге кирген чыгыш жана ортолук Европа мамлекеттерине баруу үчүн да татаал текшерүүдөн өтүү керек болгон. Арине жөөттөр, Иосиф Сталин кезинде Кавказдан көчүрүлгөн элдер, советтик немистер айрыкча кылдат текшерилип, өтө сыпаа жолдор менен электен өткөрүлгөн эмес. Леонид Гендлер мурдакы Ленинград шаарындагы Вознесенский атындагы финансы жана экономика институту, кыскача АЛФАЭ-нин бүтүрүүчүсү. Ал студент кезинде бүткүл союздук Ленин комсомолу ВЛКСМ-дин мүчөсү, кибернетика адистигиндеги мыкты студенттерден бири болгон. Леонид Гендлер 1979-жылы ошо кездеги Чехословакиянын баш калаасы Прагадагы тааныштарынан конокко чакыруу алат. Бирок 3 ай ичинде зарыл документтерди топтой албай, Прагага конокко барбай калат.
Я получил приглашение от знакомого для того, чтобы съездить.
Мага Чехословакияга барганга уруксат алуу үчүн өзүм окуган институттун макулдугу керектешти. Ал эми институттан чет өлкөгө барганга макулдук алуу үчүн тийиштүү маектен өтүүнүн өзүнчө катаал тартиби бар болчу ал кезде. Институттун комсомол комитети менен парткомдун маектешүүдөн өткөндөн кийин ректорат макулдук бермек. Эң кызыгы, мен КПСС-тин мүчөсү болбосом да, партком мага чет өлкөгө барса болот деген рекомендация бериш керек экен. Чакыруунун мөөнөтү 3 ай эле. Бул мөөнөт мага парткомго чейин жеткенге да жеткен жок. Институттун комсомол комитетинен мени артка кайтарышкан. Оолу факультеттин комсомол комитетинен рекомендация алып келдишип. Эч ким мага жамандык каалабаса да, ушул сыяктуу бюрократтык тоскоолдуктарга байланыштуу 3 ай ичинде институттун макулдугун ала алганым жок.
Ну, просто из-за бюрократии это невозможно оказалось сделать.
Дейт Леонид Гендлер.
Солнечный круг, небо вокруг, это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листке.
Ошентип, совет заманында ошо кездеги коммунисттик блокко кирген социалисттик өлкөлөргө болобу, же тилектеш бейтарап өлкөлөргөбү, же душман капиталисттик мамлекеткеби, айтор баарына баруу үчүн окуган же иштеген жайын сага ишеним көрсөтүшү мыйзамый талап болгон. Мурдакы Фрунзе азыркы Бишкек шаарында автомобилдерди жыйноочу өндүрүштүк бирикмеде иштеген Нургүл Малабаева 1980-жылдары социалисттик венгер элдик республикасына туристтик жолдомо сатып алып барган. Ал кезде 18 жашка эми толгон Нургүл маектешүүдөн өтөмбү деп коркконмун дейт.
Аны маектешкенин байып атканда мен коркконмун да, может өтпөй калсам барбай калам деп. А эгерде андай барбай кала турган эме болбосо мен коркпойт болчумун да, мен бирөм жан талашып даярдан анткана барганмын да.
Белгилей кетчү жагдай үй бүлөсүнөн кимдир бирөө согуш кезинде туткунга түшкөн же басмачы кыймылына катышкан же соттолгон адамдарга тыш мамлекеттерге жолдомо сатып алып же жаштар болбосо маданият делегациясынын курамында чыгууга тыюу салынган. Казак эл жазуучусу Абай атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Мухтар Магауин 1991-жылы СССР кыйраганга чейин эч бир өлкөгө чыккан эмес, жооптуу кызматтарга да коюлбаган. Себеби калемкердин атасы Воркутада эл душманы катары алактап отурган. Жазуучу өзү орто кылымдардагы казак акындарын изилдеп даңазалаганын, Батыс изилдөөчүлөрү 1970 жылдарынын ортосунда өз эмгектеринде жазганы мамлекеттик коопсуздук кызматы КГБнын көзүнө чалынып калат. Болбосо ал кезде республикада анча мынча гана төбөсү көрүнгөн жазуучулар коммунисттик лагерге кирген өлкөлөргө тез-тез маданий вазипа менен барып турчу. Ушундай эле тагдырды алгачкы кыргыз интеллигенттери Касым Тыныстанов, Касымалы Бектенов, Ташинбай Жиев жана башкалардын балдары да баштан кечиришкен. Каттуу сыноодон өтүп, ишеним көрсөтүлгөндөн кийин СССРден тыш жактарга сапарга же окууга барчуларга өздөрүн кандай алып жүрүү боюнча атайын түшүндүрмө же кеңеш берилген. Нургүл Малабаева ага сынак маекте берилген суроолор тууралуу мына буларды айтты.
Биринчиден кандай үйгүлөдөн чыккан, эмне каякта иштейсиң, анан кийин ошол Венгриянын эмелери жөнүндө, историялары жөнүндө сурашкан. Венгрияда кандай эмнелер бар, тиги өндүрүштөр бар, ошолорду сурашкан. Тиги эме вилка ложканы кармаганды билесиңерби деп сураган. Жалгыз жүрбөгүлө деген.
Эмне үчүн жалгыз жүрбөгүлө дейт?
Анысын билбей калдым, ошо болгончу жалгыз жүрбөгүлө деп анан мен жолдон баратып мен бирөө менен таанышып мен жалгыз барбадым беле. Ошону жүргөнүн билем. Сырдан барбадык, 40 киши болчубуз бир группада.
Совет мезгилинде партиялык же чарбалык кызматта жүрүп сөгүш алган кызматкерлер соттолгон адамдар үчүн чет өлкө жабык болгон. Анткени андай адамдарга профсоюздук же партиялык комитет коопсуздук кызматына зарыл мүнөздөмөнү берүүдөн айбыкчу. Учурунда эчени ирет тыш өлкөгө жолдомо жана делегация курамында барган мурдагы профсоюздук кызматкер Муканалы Куловтун айтышынча, чет өлкөгө адамдар өтү ылганып туруп анан жөнөтүлчү.
Союздун кезинде чет өлкө мамлекетке барыш кыйын эле. Жана мен турист катары баргамын, өтө кыйын эле аяка барыш чет өлкөгө. Мен турист катары барып келген мынабу Жер Ортолук деңизине. Ишканадан, парткомдон, ошо райкомдон бардыгын характеристика берип анан жөнөтөт эле да. Коммунисттик партия жагынан кызматкер катары мындай сөгүш алып же мындай эме болгон болсо ишканадан аларды такыр жылдырбай керек да. Өзү ошо правкомдон, парткомдон бүт ошол характеристика берет эле да, аларды бербейт эле да. Бербесе бара албайт. Болду. А эрде кыска эч ким кириш албайт эле. Тоскоол кылып эч кимди жөнөтпөйт эле да.
Капиталисттик мамлекетке жолдомо менен баруу үчүн совет заманында обол эки социалисттик өлкөгө барып келүү шарт болгон. Себеби коммунисттик жетекчилик жана өлкөдөгү турмушту жашыруун контролдоп турган КГБ советтик адамдар чет өлкөдө калып калат деп жотушкан. Ал жөнүндө Нургүл Малабаева.
Капиталисттик өлкөгө барыш үчүн анда деги эки соц өлкөгө барып келгенден кийин анан капиталисттик өлкөгө жибермек. Ошол жылы мен Югославия Венгрияга барып, экинчи жылы мен Югославияга барам деп документ даярдап атып, анан жетишпей калгам.
Деди учурда тыш өлкөлөргө маал-маал иш сапарына чыгып турган Нургүл Малабаева. Югославия КПСС борбордук комитети ишенген мамлекеттердин катарына кирген. Бирок социалисттик системанын буржуй өлкөсү эсептелген Югославияга айрым жарандарын жөнөткөндөн совет өкмөтү корккон. Комсомол мыкты студент Леонид Генлер 1980 жылы Югославияга өндүрүштүк таанышуу практикасына амалкүй бюрократтык механизмдердин жардамы менен бардырбай коюлат.
Когда в 80-м году мы выезжать должны были в Югославию,
Югославия Федерациясынын курамындагы Словенияга практикага кибернетиктерден 10 адам бармак. Биз комсомол комитетинде атайын маектешүүдөн өткөндө биздин идеялык зиректигибизди көрсөткөн түрдүү суроолорго жооп бердик. Мисалы, менден эгер кокус сурап калышса, социалисттик түзүлүштүн артыкчылыктарын өз оппоненттеримдин алдында кантип ташбыйкат кыласың деп сурашты. Ал кезде Югославияда федерациядагы экономикалык түзүлүшкө байланыштуу курч саясий жана экономикалык дискуссиялар жүрүп аткан. Мен суроого колумдан келишинче жооп бердим, бирок биздин группада 10 адам болсо да, анын бири запаста карап алган экен. Ошол ашыкча адам дал мен болуп чыкпадым.
Я не знал, а оказалось, что именно я. Старания пропали в пустую, Югославия попал тоже.
Покажись вдали краешком тонкой линии, берег мой, берег ласковый, ах, до тебя, родной, доплыть бы. Доплыть бы хотя бы когда-нибудь.
Леонид генерлерге совет бийлиги сенім көрсөтпөй койсо дагы, ал СССР кыйрагандан кийин батышка чыгып кетпеди. Учурда Санкт-Петербургдагы ири холдинг компаниянын департамент башчысы. Мал-мал кызматы боюнча дүйнө өлкөлөрүнө чыгып турат. Тыш өлкөгө баруучу туристтик жолдоманы эмгектин алдыңкылары гана сатып ала алган. Бул жөнүндө Нургүл Малабаева мындай деди.
Аны очередь болчу стал кезде баарыле бара берет болчу аны дегенен заслуживать этикирип болчу да эмне сектор учат болчу эмне комсомол системеде анан ошол жактан ошол рекомендация берип салган барго 87-й жыл болсо 18-ти болчу мен мурунку жылы барам деп чогултканда мени жибербей койгон 18-ке толу элексиң деп анан 2-нчи жылы 18-ке толгондо майда толуп анан июнда кеткен
чет өлкөгө чыккан топтордун ичинде сөзсүз КГБнын адамдары болгон. Алар өз мекендештерине сыртынан жашыруун көз салып андып жүргөн. Эгер кимдир бирөө СССРди сындап, жаңылыш сүйлөп алса, андай адамдар экинчи ирет тыш мамлекетке чыга албай калган. КГБнын адамы биздин топтогу ар бир адамдын жетекчи болобу, жөн болобу кадамын андып жүргөн экен дейт 1984 жылы жер ортолук деңизин кеме менен кыдырган Мукан Алыкулов.
Биз менен Кымызым КГБдан, кийин Эсенбол КГБдан бир адам барган экен. Биз аны билбейбиз. Мына биз корабльде жүрдүк, 16 күн срединой море. Турцияда, Сирияда, Египетте, ошол жакта жүрдүк, Грецияда. Кийин билип калдык КГБдан. Бизди бардыгыбызды пайдалап, ар бир кадамыбызды эмне кылабыз? Ошонун бардыгын бүт ушул пайдалап жүрөт экен да. Кийин билип калдык биз. Биз менен чогуу жүрдүк. Кишилер чай ичип, эрограмдан ичип аны биз билбейт экенбиз. Бизге кошуп коет экен да ошо. Кыргызстандан 35 делегат барганбыз да, кызматта иштегендер. Ошо бизге ошо Кыргызстандан ошо 35 кишиге бир КГБнын адамы кошуп койгон экен. Ар бир сөзүбүздү башкасын пайдалап жүрөт экен. Бул 84-чү жылы декабрда болгон.
Бөтөн өлкөгө чыккан советтик жарандар жалгыз эмес, топ-тобу менен жүрүш керек болчу. Бул талап башка мамлекеттерде окуган аз сандагы студенттерге да жайылган. Кыргызстандын мурдагы муфтии Кимсанбай Ажы Абдрахманов 1976-80 жылдары Иорданиянын борбору Амманда университетте окуган. Кимсанбай Ажынын сөзүнчө, советтик жарандар чет өлкөлүктөр менен сүйлөшкөндө СССРдин жалаң мыкты жактарын айтып, начар жактары жөнүндө ооз ачпашы керек болгон.
Анаки биякта айтат эле да, алар менен сүйлөшүп, аларга айта турган убакытта мына ушу Советский Союздун келечеги жакшы экенин келечекте мына коммунизм курулат, башка кылат, адамдардын жашоосу мына мындай, бул мамлекет адамдар үчүн камкорлук кылат, башка кылат деп анакен советтик сөздү бүткүл жакшы тараптарына айтышты. Эмне кылат эле да анакен жердеги ончо мынчо мына элде баардык жерде эм кемчилик болот, кемчиликти алып андан мындай десе анакен баягы ороол копол кемчиликтерди оякта сүйлөгүлө деп ошондой нерселерди айтып коет эле.
Деди Кимсанбай Ажы Абдрахманов. Сиздер доорураганда түрмөгүнүн кезектеги санын уктуңуздар, аны мен Амирбек Азам уулу даярдадым.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, азаттык уналгысы мындан 20 жыл илгери СССРдин саясий картадан жок болушуна байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Миллиондогон адамдар үчүн советтер биримдиги бул коомдук илгерилөөнүн доору, социалдык маданий ири жетишкендиктердин кезеңи болчу.
Ошол эле учурда ал бир гана партия үстөмдүк кылган тоталитардык бийликтин, адам укуктарынын тепселишинин, жапа тармак куугунтуктоолордун да заманы болгон.
Совет доорунда кембагал катмарлар, улуттук азчылыктар жана аял заты мурда болуп көрбөгөндөй укуктук макамга жетишти. Адамзат тарыхында бул мамлекет космоско туңгуч космонавтты аттандырды.
Ошол эле учурда коммунисттерге кайчы пикирдегилердин куугунтукталышын, бейгүнө атылып, ата бейити жаткандарды, Сибирь абактарына айдалгандарды,
колхоз талааларында акысыз мажбурлап иштетүүнү, партократтардын коррупцияга батканын, Балтика боюн басып алууну, Ооганстандагы алааматтуу согушту ачык айтуу керекпи?
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Эмесе сиздерди азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз.
30 мүнөттүк берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азамоулу өткөрдүм. Биздин толкунда боло бериңиздер.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман күнүңүз менен. Бүгүн күнгө шейшемби, 17 май таңкы Азаттыктан уктуруңузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү июндагы былтыркы улуттук кагылышта жабыр тарткан ишкерлерге жардам көрсөтүү чечимине келди. Бул тууралуу өкмөттүн кечеги олтурумунда айтылды, бирок жардамды баары эле ала бербейт.
Анда жабыркаган мамлекеттик же муниципалдык менчикте үлүшү бар ишкерлерге, июнь окуясынан кийин менчик ээлери алмашкан объектилердин кожоюндарына жана казино, сауна сыяктуу оюн зоок жайларын калыбына келтирүүгө акчалай жардам берилбей тургандыгы көрсөтүлгөн.
Бириккен улуттар уюму алдыдагы 4 жыл ичинде Кыргызстанга 100 миллион доллардан ашуун кайтарымсыз каражат бөлө турганы маалым болду. Таңкы Азаттыктан бүгүнкү уктурууларыбыздын алдындагы жарым саатында биз ушул жана башка темаларга токтолобуз. Мындан сырткары Азаттыктын угармандары менен кечээ интернетте түз байланышта баарлашкан кинорежиссер Нурбек Эгем менен маекти угаласыз. Таңкы Азаттыктын алдындагы жарым саатын мен Улан Алымкул уулу алып барам. Анда эмесе программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Алда айтылгандай, кыргыз өкмөтү июндагы былтыркы улуттук кагылышта жабыр тарткан ишкерлерге жардам көргөзүү чечимине келди. Бул тууралуу өкмөттүн кечеги олтурумунда айтылды. Кимге кандай жардам көргөзүлөрүн атайын түзүүчү комиссия аныктамакчы. Толугураак өкмөт жыйынына катышкан кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Өкмөт июнь кооголагынан жабыркаган ишкерлерге жардам берүү үчүн мамлекеттик казынадан 450 миллион сом бөлдү. Буга чейинки такталган тизме боюнча 2100 жабыркаган ишкер компенсация алуу укугуна ээ болгон. Жобого ылайык 5000-50 000 сомго чейин зыян тарткандардын чыгымы толук төлөнүп берилет. 1 000 000 сомго чейин жана андан жогорку ири суммада зыянга учурашкан кийинки эки категориядагы ишкерлерге 50 000 сомдон кайтарымсыз суда жана 150 000 сомго чейин жеңилдетилген насыялар берилмекчи. Экономикалык тескөө министри Учкун Ташбаев көмүскө ишкерди менен алектенип жүрүшүп, июнь кооголагынын учурунда бизнеси жабыркагандарга жардам берилбей тургандыгын эскертти.
Көп предпринимательдер ошол жердеги көбүнчө регистрациясы жок теневой бизнестеги предпринимательдер чыгып бизнесибизди регистрация кылабыз деген мындай аракеттерди жасат да мынтип туруп качып жүрө берген да убагында ошол бизнесмендер салык төлөгүсү келген эмес. Анан кийин мынандай компенсацияга келгенде баардыгы кылып туруп минюска жүгүрүп настаткомго жүгүрүп гнеге жүгүрүп задним числом регистрация кылып койгон деген көп мындай
Мындан сырткары жоодо өкмөттүн каржылык жардамы берилбей турган ишкердиктин түрлөрү аныкталды. Анда жабыркаган мамлекеттик же муниципалдык менчикте үлүшү бар ишкерлерге, июнь окуясынан кийин менчик ээлери алмашкан объектилердин кожоюндарына жана казино, сауна сыяктуу оюн зоок жайларын калыбына келтирүүгө акчалай жардам берилбей тургандыгы көрсөтүлгөн. Жыйналыштагы айрым жетекчилерге токтомдун текстинин мазмуну жаккан жок. Ош шаарынын мэри Мелис Мырзакматов андагы өрттөө, карактоо жана талаптоноо сыяктуу түшүнүктөрдүн жазылышына каршы чыкты.
Мына маселе мына ДМВД деле отурат. Хаджок деген статья менен кармалган адам өзү жок. Ош шаарында же Ош областында рейдерство кылган июнь окуясынан кийин бир да факт жок. Ошондуктан ушул нерселерди алып эле ушул могу жерге жарандар деп жазып, анан мынабы грабеж, мародерство, хаджок дегендерди алып эле койсо эм. Анан ал жерде маселе туулат. Кимдикин өрттөдү деген чыгат. Кайсы тараптыкын ким көбүрөөк өрттөдү деген чыгат.
Анткени менен өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаев июнь кооголагында орун алган кыянатчылык фактылардын болгондугун моюнга алуу зарылдыгын белгиледи. Ошол эле учурда Алмазбек Атамбаев өкмөттөн көрсөтүлүп жаткан каржылык жардам кырдаалды жөнгө салып ишенимди кайтарууга жол ачат деген оюн ортого салды.
Бир бала болгондо эле баса калып өрттөп тоногондо токтотуш керек кыргыз эли да. Ачуу нерсени кабыл алыш керек. Болгону болду да. Единственное рейдерство деген фактов нету, поэтому рейдерство токтомдо жок и болбош керек. Жакшылап туруп, санап туруп, аягына чейин чыгарып бул созула турган нерсе да. Анткени буга чейин ачык айтайын ишенбей аткан акча табат депчи. Мына Кудайга шүгүр акча таап атабыз, кошумча акча келип атат.
Мындан сырткары банктардан ири суммадагы насыяларды алышып, бирок июнь коогасында бизнесинен ажырап калган ишкерлерге жеңилдик берүү маселеси көтөрүлдү. Бул боюнча улуттук банкка насыяларды кайтаруунун мөөнөтүн узартуу жана үстөк туумдарын токтотууга жардам берүү жагы тапшырылды. Өткөн жылы убактылуу өкмөттүн декрети менен Ош менен Жалал абаддагы көпчүлүк ишкерлер салыктардан жана жыйымдардан бошотулушкан болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Былтыр жайда ултырлык тополоңдо Жалал-Абадтарда кыйла ишканалар жарактан чыккан. Мисалы биздин азыркы берүүбүздүн каарманы Абдулхаким Абдужалиловдун ашканасы өрттөнүп, анын айынан 11 адам жумушсуз калган. Эми ал ошол каргашага наалатын айтып, ашканасын өкмөт ордуна тургузуп берер бекен деп жардам сурап жүргөн кези. Кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов баяндайт.
Эл арасы азыр тынч эле, жакшы. Өкмөтүбүз карап турмай, пасырадашларды азгина бир жардам кылыш керек, басанат кылыш керек менен. Көрүпсаңмы, түлөп деваларга кече анталыпчу. Эч нерсе жок да, эле. Эч нерсе калган жок.
Тополоң маалында ашканасы өрттөнүп, ишке жарабай калганын Абдулхаким Абдужалилов кан тоорусунан ооруканада дарыланып чыккандан кийин көргөн. Бул өзбек киши эми чатыры түшүп, дубалдары ураган, шыйпыр терезелердин сыныктары чачырап жаткан ишканасынын азыркы кейпин көрсөтүүдө. Бул жерде 11 адам иштечү экен. Эми алар өз арбайын өздөрү согуп калган убак. Токтоп калган ишканасын кайра оңдогонго каражат көп керек. Анча акча Абдулхакимде жок болууда.
Бир кыш 2 сом болсо, мындай зайнеге 15 миң 20 миң кыш келсе, унаям кам кыш кысайм.
Ишканасы ойрон болгондон кийин үй бүлөсүндөгү 7 адамды кантип ойдогудай багарын билбей, анын башы маң.
Балалар 5 бала, өзүм 7 кишимиз. Эптеп тиричилик кылабыз, кыйынчылык. Тополонгон экен, бадакалык иши кирип алып, ушул жерде кымырап туруп анда энди. Айлык жетмейт.
Бирок азыранын убайым чектиргени эл арасы тынч болсо деген тилек.
Бизге тынчылык керек да, тынчтык. Башка эч нерсе керек жок. Тынчтык болсо, хамма нерсе болот. Тиричилик эми атады. Көчөкөйдө бирөө менен сүйлөшөмүз, отурабыз, чай ичебиз, аш ийебиз. Ушундай кылып жүрөбүз, тынчтык болсо. Тынчтык болмосо, каякка чыкасың? Бир баланы базарга жетелеп, кийим кылсаңыз, 1,5 миң, 2 миң зорго жетет. Хаммасы жүрүптү. Үстүгө кийим керек, жаз келдин, анан шорт, футболка алыш керек экен, тапочка алыш керек экен, отурупсаң алмайм. Аял чыкмайт. Кичине балам 2 жашар да. Дайыма тынчтык болсун, мынакы көргүлүктөр кайтарылмасын. Тилегимиз ушул, тынчтык болсун, тынчтык болсун. Башка бизге эч нерсенин кереги жок. Жакшы иштеп, жакшы жүрсөк, мына канча-канча ош образованный адамдар ишсиз калды. Мен өзүм ай мына образованный адамбыз. Иш жок, кайка барасың? Строительный институтту бүтүргөнмүн. Томский.
Абдулхаким өңдүү карапайым жарандар өткөн жыл кызычуудан көңүлдөрү көк ташта калыптыр. Азыр эки эл жылуу жумшак учурашып калса, ошого да сүйүнүүдө. Азыр иштеп жаткан шаардык суу канал мекемесинде ар улуттун өкүлдөрү бөлүнбөстөн ынтымактуу мамиле күчүшөрүн кеп кылды ал.
Балаларыбыз энди зорайыпты, эч кимге кереги жок бул нерсенин, эч кимге. Эч кимге күчкүлүк кылмасын, мына көрүпсүз Ливияларды, Иранларды, Афганистанларды таба кылым деп, Аллахтан тилеп, шундай жакшы аят кечирип жатып жүрөм мен.
Силер азыр эми бири-бирине жакшы эле көз караш болуп калды.
Жакшы эле, мен ошол каналды иштеп жүргөн болсам, ошол жерде 90% кыргыз эли менен тил тапышып иштеп жүрөм. Бирок нерсе деген жок, жаман гап жапырган жок. Эч кимге кереги жок бул нерсени. Эч кимге, эч кимге көргүлүк кылмасын бул нерсени. Кимге пайда, кимге зыян болду мына? Канча адам үй жайдан ажырады, бала чакадан ажырады.
Жогорку окуу жайды Орусиядан бүтүргөндөн кийин Абдулхаким Абдужалилов 20 жылдай архитектор куруучу болуп иштеген. Анын ашыкчылык өнөрүнө жалал-абадтыктар чоң баа беришип, кезекке турушуп калышчу. Былтыркы уруш талаштан карапайым жарандар гана жабыр тартты. Эми мындай каргаша кайталанбаса экен деп тилеп турган кези анын. Уктурууну даярдаган Рыспай Абдыраимов.
Азаптан бери үстү улантабыз. Бириккен улуттар уюму Кыргызстанга 106 миллион доллар өлчөмүндө кайтарымсыз каражат бөлөөрү маалым болду. Мынча каражат миң жылдыктын көйгөйлөр атты өнүктүрүү долбоорунун алкагында 2012-2016 жылдардын ичинде берилет. Айрым жарандык лидерлер мынча калың каражаттын корошуна көзөмөл жүргүзүүгө чакырууда. Кабарчыбыз Мухаммедали Токтокунов баяндайт.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын өкүлү Хелен Клерк бул жолу Бишкекке элестүү айтканда чоң базарлык менен келди. Мындайча айтканда, аталган программадан 106 миллион доллар Кыргызстанга бөлүнөрүн жар салды. 106 миллион доллар Кыргызстан үчүн ири өлчөмдөгү каражат. Кыргыз президенти Роза Отунбаева бул каражат өлкөнүн бир катар көйгөйлүү тармактарына жумшаларын билдирди.
Бул программа бизге ар тараптан жардам берет. Мейли ал болсо балдар уюму болсунбу, же болбосо саламаттык сактоо жагын карайбы, же болбосо миграция иштерин карайбы. Ушунун баары бир 106 миллионго чеңелген программа.
Ал эми кайсы тармак каражатка каржы алып турганын Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлдөрү өздөрү аныктамай болушту. Президент Отунбаева каражат парламенттик башкаруу системасын бекемдөөгө да салым кошот деп үмүттөнүүдө. Ошол эле кезде айрым жарандык лидерлер чет жердик гранттар адатта дарексиз ушатылып келгенин, жана бул жолу да абал өзгөрбөйт деп арсар ойдо турган сыягы бар. Мисалы, кыргыз парламентарийлери коррупцияга каршы коомдук бирикмесинин жетекчиси Конушбек Өмүралиев ушундай пикирде.
Акыркы эки жылда жанагы Американын ушуга окшогон жанагы Millennium Challenge аккаунт деп коет, жанагы вызов тысячи лети деп башка программасы бар. Ошонун ичинде дагы 20 ашык миллион доллар бөлүнгөн да. Өзгөчө мунун көбү сот менен вот күч органдары сот анан жанагы күч органдарын реформалоого жумшалган да. Бирок эч кандай жыйынтык көргөн жокпуз да. Жыйынтыгын өзүңөр көрүп атпайбызбы? Туурабы? Бизде соттор андан оңолмоктусун кайра көбүнчө жанагындай элдин ишени менен тайып кетпеди.
Өмүралиев чет жердик жардамдын бир бөлүгү жарандык көзөмөлдөө багытында жумшалса орундуу болот деп эсептейт.
106 миллион ичинен ошол эле жанагы айтып аткан бир аз акча болсо да ошо мониторинг кылып ушуну кылганга жанагы бейөкмөт уюмдарга да кичине берсе, ошолор ошону мониторинг кылса, бири бирине көзөмөл болсо бул иш натыйжалуу болот деп ойлойт элем да.
Мындан 10 жыл мурда өнүккөн өлкөлөр миң жылдыктын көйгөйлөрү аттуу программага биригишкен. Анын максаты байманас арткан мамлекеттер тарабынан жерден боорун көтөрө албай жаткан өлкөлөрдөгү көйгөйлөрдү чечүүгө жыл сайын каражат бөлүү болуп саналат. Чабалдар катарына кирген Кыргызстан да буга чейин демократияны өнүктүрүү, бийлик бутактарын реформалоо багытында бул программадан бир топ каражаттарды алган. Мухаммедали Токтокунов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын чет жердеги элчилик консулдуктары мигранттардын укуктарын ойдогудай коргоого жаткан тууралуу дооматтар арбын. Азатты Москвада кабарчы Айда Касмалиева өткөн апта соңунда Кыргызстандын Орусиядагы элчилигине барган кезде ал жерде топтоштурган кыргыз жарандары элчиликтин дарегине бир катар сын пикирлерин билдиришкен. Алардын ичинде элчиликтин юристи Алмаз Абдисаевдин да аты аталган. Кыргызстанда Кыргызстанга кызматтык сапар менен келген Абдисаев Азатка келип, өз дарегине айтылган дооматтарга жоопторун ортого салды. Аны менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева Бишкектеги студиябызда маектешти.
Москвадагы кабарчыбыз Аида Касмалиева ошол элчиликтин алдында жоон топтун арасында болуп кезекке туруп ар кандай дооматтарды уккан экен мигранттардын. Элчиликтин ичинде анын ичинде сиздин дагы дарегиңизге айтылган доомат бар эле, ошону угуп алып анан биз өзүбүздүн кепти уласак.
Мен деген Алмаз деген моюкта Абдисеев Алмазга келгенде Кыргызстандан 10 күн болду. Иним деген спецприемникке түшүп калыптыр, без документ. 1.5 ай болду. А мен чыгарам андай мындай тиги жайлайм деп 15 000 рубль алып, ал деген Кыргызстанга командировка кетип калыптыр. А мен келсем эч ким карап айтат. Алмаз билет, Алмаз келет, короче. Ошондой кылып, 1-инде келет да, мына 10-да келет эле, 10-да жок.
Мына Алмаз мырза, бул элчиликтин алдында турган ошол бир аял өзүнүн атын атаган эмес экен. Сиз азыр Кыргызстанда жүрөсүз, ал айткандай. Чынбы бул?
Мен 9 апрелде ушул кызматтык командировкага келип, азыр ошол жумуштардын артында Бишкекте жүрүп атам. Кече жакында берүүдө ошул аялдын мага берип аткан дооматтарын угуп, абдан таң калып, бул боюнча мен угуучуларга, угармандарга толугураак маалымат бергим келип турат. Сарыков деген жигитибиз 2010-жылдын март айында Россия Федерациясынын административдик жаза кодексинин 18-8 беренесин бусканына ылайык соттун чечими менен райондук Москва шаарындагы Тушино районунун сотунун чечими менен анда выдворенияга кабылган. Ошол жерде Москва шаарында убактылуу чет мамлекеттен келген жарандарды кармоочу жайда кармалып тургандыгы аны мен өзүм барып текшерген мезгилде табылды. Ал жигит болсо мен орустун жарандыгын алгам, бирок паспортту оформить эте элекмин, ал жака баргыдай убактым болбой атты деген суроолор менен кайрылгандан биз элчилик касы биз бул жигитке жардам берип райондук соттун чечимин жокко чыгарып кайра ошол баланы таза алып чыгыш үчүн Москва шаардык сотуна арыз менен кайрылганбыз. Арыздардын кароо мөөнөтү 2 айдан ашканына байланыштуу азыркы мезгилде 1.5 айдын ичинде бул жумуштун чечилип кетиши эртерээк болуп турат. Мен бул жакта жүрсөм дагы, ал жакта менин колумда иштеген жигиттерден сурап атабыз бул иштин жүрүшү. Көптөгөн мына өткөн жылда, быйылкы мына 4 айдын ичинде 12 административдик ишти биз сот аркылуу, жогорку сот аркылуу, Москванын шаардык соту аркылуу жокко чыгарып, кысы 10-15 ашыгыраак жараныбызды кайра жоопко тартпай калды.
Сизди азыркы акча алды деп айтып жаткан аял ким болот анда?
Ал аял жөнүндө мен кабардарым жок. Ал Сарыков деген жигиттин бир туугандары Москвада жүрүп келип, анан орустун жарандыгы болгонуна байланыштуу адвокаттын кийлигишүүсү керек болгон. 15 000 акчаны ошол адвокат алып келишим түзүп, бүт документтери такталып, колу коюлган кагаздар биз берген арыз Москва шаарынын сотунда алгандыгы аныкталган мөөрү менен азыр тышкы иштер министрлигине келип түштү.
Бул чет өлкөдө иштеп жүргөн кыргызстандык жарандардын басымдуу бөлүгүнө юридикалык кандай жардамдарга муктаж болуш?
Юридикалык жардамдарыбыз көп тармактуу. Жөнөкөй эле ошол жумушка киргенден баштап, жанагы миграциялык каттоодон өтүш үчүн деле, андан башка эмгекке уруксат кагаздарын алыш үчүн, ошол эле жарандыктарды алыш үчүн, же болбосо дагы да көптөгөн проблемалар менен мигранттар бат-бат кайрылып турат. Бардыгын биз чечебиз деп айта албайбыз, себеби биздин укуктарыбыз чектелүү. Мыйзам негизинде иш алып барып атабыз. Ажырашат элек деп кайрылышат. Нике Кыргызстанда катталдыгына байланыштуу биз Москвадан аларды андай мүмкүнчүлүктөрүн алып бере албайбыз, ушул окшогон нерселер. Анан эң көбүнчө бөлүгү ушул мына бул арестный дела деп атабыз, соттук иштер, укуктары тебеленип калган жана ишканалардан акчаларын ала албай калган суроолор менен көп келип турушат.
Бир кагаз алыш үчүн жок эле дегенде 1,500 рубльден акча сурашат деп нааразычылыктар көп айтылып атат да.
Элчиликтин имаратында андай укуктар жок бизде, андай фирмалар дагы жок. Себеби Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинин биздин дипломатиялык мыйзамынын негизинде чет жактагы загран учреждениялардо эч кандай коммерциялык структуралар отурбаш керек. А бирок ошол жерде эле биздин жарандар миграциялык учетко туруш үчүн атайын ошол миграциялык кызматтын алдында ачылган ортомчу компанияларга кайрылышат. Ооба, акчалары ошол ар ким өзүнүн каалашынча коюп алган, 800-төн жасап беришет, 1,000-ден жасап беришет, 1,500-ден жасап беришет. Кыскасы өзүнүн статусун легалдаштыруш үчүн ошондой иштер болот.
Кайрылгандардын көпчүлүгү орус тилде жооп беришет, кыргыз тилде кайрылса орус тилде жооп берип, анан орусча билбегени үчүн кодулашат деп айтып жатышат да.
Бул боюнча мен бир тараптуу жооп бере албайм, себеби эгер бизге кайрылган болчу болсо, юридикалык бөлүмгө кайрылган болчу болсо, андай орус киши келсе орусча жооп беребиз, а кыргызстандыкта кыргызча сүйлөп келсе так эле кыргызча жооп беребиз.
Элчиликте накта дипломаттар эмес, мурун жумуштан четтетилген саясатчылар иштегендиктен кадр маселеси туура эмес болуп, эл менен баягы мамиле түзүүдө ушул жагдай өзүнүн бир кесепетин тийгизип атат деген дагы ойлор айтылат.
Мен бардык элчиликтер боюнча айта албайм. Кыргызстандагы, Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинде билимдүү дипломатиялык кызматта иштешкен мына жетекчибиз Улукбек Кожомжарович Чыналиев баштаган дипломатиялык корпусту антип башка бир жакта жүрүшүп же болбосо сырттан келип калган кызматкерлер жок.
Сиз азыр бардыгын санап өттүңүз, өзүңүздөрдүн иш аракеттериңиздердичи, бирок ошентсе дагы эмнеге мынча дооматтар көп да?
Эми көпчүлүктө ушундай болот экен. Мен бул дооматтардын бардыгын туура түшүнүк менен кабыл алып отурам. Себеби бизге кайрылгандардын эгер Россия территориясында болгону эки юрист иштесе сиз өзүңүз салмактап көрсөңүз байкайсыз, жетишсиз. Мисалы мага келген, бир күндө келген бир 50-60 кишинин 30-унун мүмкүнчүлүк таап, 30-унун каалаган тилектерин аткарганга жардам берсек, 30-у калып калышы мүмкүн. Бирок колубуздан келишинче, акыбалыбыздын жетишинче мыйзам чегинде эки мамлекеттин ортосундагы келишимдердин негизинде биздин мигранттардын, биздин мекендештердин мүмкүнчүлүктөрүн, кызыкчылыктарын колубуздан келишинче актаганга аракет кылып атабыз. Кошумча терезелерди ачып, кошумча дагы кабыл алуу мүмкүнчүлүктөрүн жаратып атабыз. Мурун эгер биздикилер ошол жанагы консулдук төлөмдөрдү банктарга барып ал жакта дагы кезек күтүп төлөп атса, азыр өзүбүздүн консулдук бөлүмдүн ичинде турган терминалга төлөө мүмкүнчүлүгүн алдык. Ошол терминалга төлөшүп, кыскасы ошол жерден эң кыска мөөнөттө ошолордун суроо талаптарын аткарганга аракет жүрүп жатат.
Деп айтты Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин юристи Алмаз Абдисаев. Аны менен Бишкек студиябыздан кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешкен. Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Бишкек Нарын Торугар стратегиялык автомобиль жолунун курулушу ат башыда айрым жергиликтүү тургундарын бузууга же жол бойдон алууга туура келген мүлкүн компенсациялоо маселесинде кээ бир пикир келишпестерди жаратууда. Нарындан кабарчыбыз Эркингүл Бокоева баяндайт.
Жаз алды менен Бишкек Нарын Торугар эл аралык кан жолунун курулушу күрдөөлүү башталды. Бирок Кыргызстан үчүн улуу саналган курулуш жергиликтүү конуштарды аралап өткөндүктөн жергиликтүү калк менен келишпестер орун алып жатат. 2009-жылы кыргыз өкмөтү менен Азия өнүктүрүү банкынын ортосунда аталган автомобиль жолун салуу боюнча келишим түзүлгөн. Анда жол салуу маалына жергиликтүүлөрдүн менчине зыян келтирилсе, анын ордун толтурууга өкмөттү милдеттендирген жобо бар. Автожолун 400-430 чакырым тилкесинде мүлктүк тизмени иликтеп тактоо боюнча ведомство комиссия да түзүлгөн эле. Аталган комиссиянын мүчөсү Атбашы мамлекеттик каттоо башкармалынын башчысы Сүйүндүк Акматов чукул арада иликтөө кантип жүрүп жатканынан кеп салууда.
Өкмөткө бир жолу отчет бердик. Бир жолу жана ошол жеринде барып ченеп, ошол канча жер ашык, ошол жарандын мисалы үчүн ошол жанагы тиги жолго жолдун нугуна такалып мишайт этип калган жарандардын канча жери ашык, канчасы эмеге мамлекет жолго тиешелүү канчалы, канча сөздөрүн түшүнүп. Эми компенсация берүү боюнча бул боюнча азыр биз эми дагы бир жолу ошол жеринде барып туруп жанагы ар бир ошол тиги жолго попадать этип калган жарандар менен жолугушуп комиссия чогултуруп беришибиз керек чукуларды.
Азыр курулуш Атбашы район айрым конуштарын аралап салынып жатат. Ошондо жергиликтүүлөрдүн менчигине залага келтирип жаткан экен. Азия өнүктүрүү банкынын форум өкмөттүк эмес уюмунун Борбор Азия боюнча координатору Майя Иралиева кандай болсо дагы жабырлануучулардын укугу корголуш керек деп эсептейт.
Азыр комиссия булар бул кишилер компенсацияга укугу барбы же жокпу деген жыйынтыктоону чыгарып туруп, анан кийин өкмөткө, парламентке берилет экен. Бирок бул АБРдын политика переселения боюнча бул кишилердин укуктары бар. Ошондуктан ошону укуктарын ишке ашырып, булар документтерин даярдап, ошол менин сунушумда ал комиссия эмеси решениясы башка болсо дагы АБРдин политикасы боюнча бул кишилердин укуктары корголгон.
Жабырлануучу Атбашынын Кара Булуң айылынын тургуну Лайли Касымова чыгымдын ордун толтурмайын күрөшөрүн жашырган жок.
Транспорт министрлиги бизге ал компенсация берүүнү кечиктирип жатышат, бир жыл болду. Ал тургай көп нерселер болду, биздин алууга ала албайсыңар деп ушундай көп мындай бут тосуулар болду. Ушуга мен абдан нааразымын. Эч кандай компенсация төлөөдөн баш тартып жатышат, нааразы болуп жатам, аткарылбай жатат. Дагы эгерде компенсация бербесе дагы мындан ары арыздана беребиз деген ойдомун.
Атбашын Кара Коюн айыл өкмөтүнүн башчысы Шайып Шамшиев убагында айрым огороддор же менчик объектилери мыйзамсыз салынып калган фактылар да бар экенине көңүл бурууда.
Биз жагынан негизинен жакшы дүрүс эле салынган сыйт. Бул жерде эми жолдо проблема жанакы убагында закондуу болбой жолго красный полосага чыгып кеткен магазиндер боюнча чыр. Андан сырткары дагы проблемалар эми жанакындай жолдун чекесинен илгертен ушу көрктөндүрүп жашылдандырып келген жанакы бактарды кыюу боюнча, андан сырткары жанакынтип жолдон өтүп атканда эки чекесиндеги чоң жактайдын чоң машиналар каттаганына байланыштуу тамдардын жарылып кеткени боюнча.
Айтор, Кыргызстан менен Кытайды бириктирген Бишкек Нарын Торугарт кан жолунун курулушу айрыкча айылдарды аралап өткөндө кыйла эле кыйынчылыктарга туш болууда. Эми мисалы тургунун огороду же дүкөнү мыйзамдуу жерде салынганбы же жол курулушу ким бирөөнүн менчик жерин аралап өтсө ага канча компенсация төлөнүшү керек деген талаштар жаңыдан башталууда. Эркингүл Бокоева, Азаттык, Нарын.
Берүүбүздү улантабыз. Аталар кереси көркөм фильми жана Манастын төрөлүшүн утурлап даректүү публицистикалык тасмасы менен жумурлай журтка таанылып калынган кинорежиссер Нурбек Эген 16 майда Азаттыктын интернет барагынын окурмандары менен түз жыйында баарлашты. Интернет өрөлдөтүлган 2 сааттык түз жыйындан кийин Нурбек Эген кабарчыбыз Зейнеп Мартбек кызына маек курду. Анда ошол маекти бирге уксак.
Нурбек мырза, ушу сиз биздин интернет өрөлүбүз деген долбоорубуз башталгандан берки 7-нчи коногубузсуз. 2 сааттай убакыт бою биздин сайтыбыздын окурмандарынын суроолоруна жооп бердиңиз. Биз буга чейин конокторубузга берип келген салттуу суроону берели. Сизге ушул баарлашуу кандай таасир калтырды? Сиз күтпөгөн суроолор болдубу?
Биринчиден, интернет өрөл аябай кызык нерсе экен. Баягы жүзүн көрбөсөң, көзүн көрбөсөң дагы ойлорун билип алсаң, элдин негизги бүгүнкү күндөгү абалга, саясий абалга, экономика алга маданиятка көз караш кандай, көбүнчө ошолор жөнүндө билдим. Аябай кызык нерсе көрүнөт. Мен өзүмөн мурдага келген Азаттыктын конокторунун сөздөрүн дагы окуп келдим эле. Менин оюмча көбүнчө Азаттыкка келген конокторду конокторго жоо узаткан кишилердин баардыгы ушул Ала Тоодо жашагандар болуп атат. Анан чет жакта жылы жумшак, анан окууну бүтүп жакшы жумуштарда иштеп жүргөн балдар кыздар дагы кошулуп улутту түптөгөн мамлекеттик түптөгөн идеяларды берип, суроолорду берип, ушуга бир активдүүрөөк катышса жакшы болобу деген оюм бар да.
Ал эми биздин окурмандарыбыздын ушул деңгээлине кандай баа берет элеңиз? Суроолордон улам билинет эмеспи?
Азаттыктын деңгээли башынан эле ортодон бийигирээк. Ошон үчүн бул жерде баягы азаттыктын көптөн берки угуучулары суроо берди деп ойлойм. Ошон үчүн деңгээли жакшы.
Сиз жаңы тарта баштаган үй аттуу тасма тууралуу суроолор абдан көп болду. Учурда эмне менен алектенип жатасыз деп да суроо беришти. Үй аттуу тасмаңыздын сюжетине кызыккандар көп болду. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз.
Үй аттуу тасма бүгүнкү күндөгү кыргыздардын турмушу жөнүндөгү тасма. Бул менин оюмча кыргыздарда элдер экиге бөлүнүп калгандай, кедейлердин тобу үстөмдүк кылган топ, анан байлардын тобу деп. Экөөнүн ортосундагы дегиле мамиленин жоктугу сөз. Анан ошол кедейлер, кедей кишилердин байлардын турмушундагы ролу кандай? Байлар деген мен баа бийликте жүргөндөр, бизнесте жүргөндөр, алардын кедейлердин турмушундагы ролу кандай? Бир мамлекетте болсо, мындайча айтканда бир кайыкта сүзүп баратсак, анан экиге бөлүнүп атсак, бай кедей эле болуп бөлүнбөй, дагы түндүк түштүк деп бөлүнөт. Уруу-уруу ушул бөлүнүүлөр чын эле бөлүнүүлөрбү? Ушуну түшүнүүдө дагы чоң жаңылыштыктар бар деп ойлойм. Бүгүнкү күндө ошол кыйналып жүргөн үй бүлөнүн кызынын турмушу, тагдыры жөнүндө тасма тартайын деп атам. Үй деп аталганынын дагы себеби бар. Себеби кыргыздар бул үй аталышы эле эмес, үй бул үйү деген сөз. Билгениңи, тапканыңы бир жерге үйү, топтоо. Биздин бүгүнкү күндө ошол үйү болуп атабы же биз үйлөрдү бузуп атабызбы? Үй бүлөлөрдү бузуп атабызбы? Эмнелер бузулуп, эмнелерди куруп атабы? Сөз ошондо. Элдин, айылдын бир алыс айылдардан чыккан кыздын бүгүнкү күндө ошол жумуш издеп четке чыккан бир катмарынан топтолгон бир образ деп айтса болот. Ошонун сезимдери, ошол кыздын тагдырлары, ошол кыздын башынан өткөргөн күндөрү жөнүндө тартмакчымын.
Анан сизге дагы байкашымча окурмандардан ушул азыркы көзгө баса режиссерлор тууралуу деп суроолор абдан көп болду да. Эмне себептен белгилүү кыргыз режиссерлору кыргызды мындайча айтканда шылдыңдап тартканда гана Европада байгелүү орундарды алып келишет, гана тартса болбойбу деген суроолор узатылды. Буга сиз кандай деп жооп бердиңиз?
Мен ушул суроолордон кийин ойлонуп калдым. Эмне үчүн ушундай суроолор көп келет деп. Себеби чет жакта жүргөндө деги эле улуттун кызыкчылыгы жөнүндө болгондо кыргыздар аябай намыстуубуз. Эгер жаман жагыбызды же бир кемчилдигибизди көрүп калсак, аябай намыстанып кетебиз. Ошол кемчилдиктерди жаап жашырыш керекпи же элдин алдына чыгып ошол маселени талкуулай билиш керек? Сөз ошондо болуп атат. Эгер кыргыздардын адатына жат нерселерди алып чыгып көрсөтсө, анда бир сөз. Эгер элдин ичинде болуп аткан эле нерселерди көрсөтүп, ошону келгиле талкуулайлы, ошол жөнүндө сүйлөшөйлү деген чакырык болсо, анда бул башка сөз. Менин оюмча, мен көргөн кинолордун ичинде, ошолордун ичинде менин да тасмаларым бар. Режиссерлордун ниети ошол элдин ичинде көйгөйлөрдү алып чыгып, ошону талкуулайлы, ушуга көңүл буралы деген максат менен болсо керек деп ойлойм.
Бул жерде мага сиздин дагы үй бүлөгө салыштырганыңыз жакты да. Мисалы биз үй бүлө мүчөлөрүнө бирди айтабыз, сыртка чыккандан кийин тааныш эмес, бейтааныштарга башканы айтабыз дегениңизчи?
Арийине. Ошон үчүн бул жерде өкмөтүбүз тыйын бере албайт. Менин оюмча тыйын бербеш керек киного. Бардык эле мамлекеттерде ошондой. 6 миллион калкы бар деп коелучу, бир дагы элде киностудия жок, улуттук киностудия. Бул кыргыздарга советтордон калган чоң белек. Чын эле, Советтер Союзунун учунда биздин 4-5 режиссерубуз биздин кинобузду аябай алгалатып койгон. Көп кишилер билет. Жок дегенде ушул мурунку эстердин аймагында таанышат. Ошондон кийин кино жөнүндө сүйлөш кыргыздар үчүн аябай кыйын. Бүгүнкү жаштар үчүн. Эми мисалы атаңыз кыйын киши болсо, атам кыйын болуптур, ушундай кыйын иштерди жасаганын кийин мен анда иш жасабай эле коеюн деген туура эмес. Ар бир адамдын өзүнүн турмушу бар, өзүнүн тагдыры бар. Бул жердеги режиссерлор дагы колунан келишинче аракет кылып атат. Эгер түз максат менен, жакшы ниет менен кылып аткан иш болсо, аны басмырлабастан, ошону мазактабастан колдош керек. Ошого жол көрсөтүш керек. Бала басканда эле шыр эле чуркап кетпейт, секирип кетпейт. Биринчи басат, жыгылат, мүдүрлөт, бир жерин сындырып алышы мүмкүн, ар кандай болот. Ошон үчүн жаңы баштап аткан, айрыкча жаңы баштап аткан режиссерлор үчүн бул чоң эмгек. Менин оюмча эгер колдон келсе, ошолорго колдоо көрсөтүп, туура кеңеш бергенге аракет кылыш.
Нурбек мырза, анда биздин окурмандарыбыздын суроолоруна жооп бергениңиз үчүн чын дилимден ыраазычылыгымды билдирем. Ишиңизге ийгилик каалайм.
Сиздерге дагы чоң алкыш. Азаттыкты дайым угам. Ушул эле деңгээлде ушул асабыңыздарды, азаттыктын асабасын көкөлөтүп жүрө бериңиздер.
Белгилүү режиссер Нурбек Эген менен кабарчыбыз Зейнеп Мартбек кызы маектешти. Урматтуу тыңдарманы, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.